Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti koju su poruku poslale nevladine organizacije iz Hrvatske, a u vezi sa izbjegličkom krizom u Mediteranu.
Pozivamo Europsku uniju i njene članice da zajedničkom akcijom organiziraju efikasnu službu spašavanja na moru i spriječe daljna masovna stradanja.
Nakon što je u zakonu predloženo da gradska policija u Crnoj Gori može tući prekršitelja svuda, samo ne po vratu, glavi, kičmi ili genitalijama, zaključuje se.
Vjerovatno će komunalni policajac u klasičnoj tuči zamoliti lice koje čini prekršaj da se namesti kako bi ga mogao udariti po dozvoljenim delovima tijela.
Beogradska opština Stari Grad spori se s porodicom tenisera Novaka Đokovića oko terena na Dorćolu, susjedi kažu.
Pa naša srpska posla, politička odluka nekog iz opštine Starog Grada, to je sramota velika za Srbiju i za sve nas.
Pa ne znam da li je moguće da smo mi tako loš narod.
Živimo ovdje 32 godine, bila je obična livada.
Šta reći, valjda će se razrešiti to u njegovu korist.
Hvala.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
9. januara 1992. godine uoči samog rata u Bosni i Hercegovini, a u okviru priprema za početak sukoba, članovi Srpske demokratske stranke i njihovi ugledni gosti aklamacijom su ustanovili Srpsku republiku Bosna i Hercegovina. Odnedavno se taj datum slavi kao dan RS-a, iako je entitetu prefiks samoproglašena skinut tek potpisivanjem Dejtonskog sporazuma, dakle u decembru 1995. godine. Napokon su članovi Venecijanske komisije odlučili da je datum diskriminatorski, u najmanju ruku sporan, jer, kaže se u ocjeni, nije u skladu sa univerzalnim vrijednostima dijaloga, tolerancije i razumijevanja. Je li ovo korak naprijed u borbi protiv svih oblika diskriminacije u Bosni i Hercegovini, istraživala je Marija Arnautović.
Odgovore koje smo zabilježili u predgrađu Banja Luke na pitanja kada je Dan Republike Srpske i šta on znači građanima, za sve koji žele da slušaju, možda govori više od odluka Venecijanske komisije.
U januaru, pa evo mali Božić, 14. Kad je Dan Republike Srpske? Godine su i zaboravlja se mnogo toga. Žao mi je, ne sjećam se.
Ne znam. 9. januar. Pa s tebe nam slavim, pa zato ovaj ne znači puno.
9. januar, Dan Republike Srpske, u narodu je dakle poznat kao Sveti Stefan ili Stevan dan, slava koju proslavljaju pravoslavni vjernici, no njegovo preimenovanje u praznik potaknuto je deklaracijom o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine. Venecijanska komisija stoga je odlučila da je izbor ovog datuma diskriminatorski prema ostalim narodima. Tačnije, nije usklađen sa antidiskriminatorskim standardima Vijeća Evrope, odnosno Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Profesor Esad Bajtal vjeruje da bi primjena odluke Venecijanske komisije mogla biti mali korak naprijed u borbi protiv svih oblika diskriminacije.
Najbolje bi bilo kad bi naša svijest funkcionirala na način koji podrazumijeva da se može raditi bez suda i bez sudskih odluka. Nažalost, teško je vjerovati da je ta politika tamo koja tu diskriminaciju aktivno, sasvim svjesno, planski i strateški provodi, zrela da realizuje jednu ovakvu odluku.
U zaključku Venecijanske komisije navedeno je da je Dan Republike Srpske utemeljen na istorijskim događajima koji su značajni i važni samo za jedan od naroda u Republici Srpskoj, odnosno srpski narod. Funkcioneri u tom bosansko-hercegovačkom entitetu iznenađeni su ovakvim stavom komisije, predsjednik Skupštine Igor Radojičić.
Mislim da to mišljenje Venecijanske komisije nije utemeljeno. 9. januar ima svoje značenje kao dan proglašenja Republike Srpske i te strane neće biti upitan i nadam se da Ustavni sud Bosne i Hercegovine će i odlučiti na takav način.
Zaključak Venecijanske komisije će već sada je očito ponovo otvoriti još jedno od pitanja oko kojih se bosansko-hercegovački političari već godinama ne mogu dogovoriti. Pitanje praznika koji bi bili prihvatljivi svima. Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović.
Mislim da je odnos prema različnim datima obilježavanja bilo čega u našoj zemlji jednostavno uvijek diskriminatorski, s obzirom da se radi o isključivo etničkoj ili ovoj plemenskoj matrici. I dokle god se ne riješi problem te matrice, neće se moći riješiti ni ovaj problem. Dakle, imat ćemo uvijek manje ili veće diskriminacije i bilo koja komisija, i venecijanska u ovom slučaju ili neka druga komisija iz međunarodne zajednice, će jednostavno morati donositi te odluke post festum, dakle poslije dogođenog čina, a zapravo je cijeli problem da riješimo ili eliminišemo ovu apsolutnu etničku matricu.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović uz podsjećanje da je diskriminacija u Republici Srpskoj prisutna sistematski na svakom koraku kaže da je veoma dobro što se Venecijanska komisija bavila ovim pitanjem, ali i da brojna druga važna za građane ostaju neriješena.
Ako razgovarate sa povratnicima i ako pratite stanje ljudskih prava, onda ćete vidjeti da je ona svakako dobro osmišljena, široko rasprostranjena i da ona kao krajnji rezultat ima da ne Srbi i dalje napuštaju Republiku Srpsku, prodaju svoju imovinu ili žive kao zaista građani trećeg reda. Prema tome, veoma je dobro što Venecijanska komisija, ali bilo bi dobro da i druge međunarodne institucije vrše snažan i direktan pritisak sa jasnim rokovima na Republiku Srpsku, na Bosnu i Hercegovinu, da se slučajevi diskriminacije smanjuju, odnosno da se svedu na nulu.
Podsjetimo, 9. januar 1992. godine je datum kada je Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine na područjima srpskih autonomnih regija u oblasti te drugih srpskih etničkih cjelina u Bosni i Hercegovini. U to vrijeme na čelu Republike Srpske bili su Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik. Konačnu riječ o svemu daće Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodan. Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prijedorčanka Jelena Topić već 23 dana nepomično stoji na centralnom gradskom trgu. Svakodnevno ona poruku šalje šutanjem. Svojim performansom privukla je veliku pažnju u Bosni i Hercegovini, ali i van granica ove države, ponajviše jer nikome nije jasno, niti to ona želi otkriti, šta je razlog da to radi. Jelena stoji po nekoliko sati, a nakon toga se vraća svojim normalnim životnim obavezama. Priredio Milorad Milojević.
Zovu je živi kip na Prijedorskom trgu. Svakodnevno, gotovo mjesec dana, Jelena Topić zauzme istu poziciju nedaleko od gradskog sata, popne se na kutiju i nepomično stoji. Obično je zatvorenih očiju ili pogleda uprtog u jednu tačku. No ćutnja je ono čime najviše privlači pažnju ne samo sugrađana, već i cijele regije. Narod kao narod izmislio je već na desetine razloga zbog čega Jelena izvodi svoj performans. Najbrojniji su oni koji misle da je to njen način da protestuje jer nema posla, ima završen jedan fakultet, a drugi pri kraju. Govori i četiri jezika.
Ovo je bruha i sramota što se dešava ovdje. Ovako dijete da stoji ovdje mjesec dana. Pa to je nevjerovatno. Stid ove države i opštine. Što bi trebalo ovo dijete da se zapusti, da omladina, evo kako, trpi i pati.
Nešto je možda nervira, sikira i tako. I zbog toga i stoji. Da to vidi narod i republike.
To je da cura svojim čutanjem govori sve. Svi mi koji smo riječima govorili kako je stanje, dobili smo po leđima. I ja i moja djeca ispaštamo. Istarali su mi iz trezveća 3 godine do penzije. Dijete mi isto tako. Gledam svoje dijete, gledam nju ovdje.
Nije izjavila šta ona želi, šta traži, nego stoji, čuti, ne znam šta ti može da postigne. Mnogi su pokušali da ovo sve sramota i bruka za ove države, ovog grada. Ali ovi ne može, mislim da ne može ništa postići.
Ja mislim da ova cura je normalna, pošto ona siđe i priča sa nama uvijek. I neki dan je tu bila i sa djecom je stajala isto. I ja nadam se da će ona se zaposliti, pošto vidim da nema posla izgleda. I svaka nju čast, ona može tako da stoji tu non stop i tako odmene.
Zanimljivo je i to da na postolju na kojem stoji obično svaki dan napiše i drugačiju poruku. Do sada je napisala, pričala ili ćutala, nikome ne čuje, jadna ne bila, izolacija, isključena, treba mi društvo. Jedan dan pored sebe je postavila i nagu lutku. Dio Prijedorčana misli i da je to neki njen istraživački performans ili umjetnički izražaj.
Sigurno je nešto u tom smislu filozofskom razmišljanju, traži istinu, a ta istina se može otkriti samo nekim posebnim metodama. Ovaj metod koji ona odabrala možda je najjednostavniji, ali najjači po mome. I tu je njena snaga.
Po internetu je ovih dana objavljena informacija da Jelena želi da se uda, pa eto možda i to razlog ovakvog bunta. Ljudi joj prilaze, pokušavaju da razgovaraju sa njom, ali avaj, ona ćuti.
Ako je ono što piše na internetu, ja bi joj rekla da siđe, da traži ko će je oženiti. Ako je zbog toga, odmah silazi. Okay? Ako je nešto drugo, a dva fakulteta imati tu stat nije bez razloga. Mislim da je ipak nešto drugo da se izmišlja.
Na Facebooku je već osnovana i grupa podrške ovoj neobičnoj prijedorčanki koja broji par hiljada članova. Koliko je uporna u onom što radi, govori i to da je Topićeva nedavno biciklom prešla oko 1000 kilometara vozeći do manastira Ostrog i nazad. Ni najbliži prijatelji Jelene Topić ne mogu reći kada će ona da progovori i do kada će da traje njen performans. No može se zaključiti da se njena ćutnja pokazala glasnijom u okruženju gdje se isključivo čuje samo galama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijedora, Milorad Milojević.
Iz drugog u prvi plan.
Jesu li u Srbiji sve izvjesniji vanredni parlamentarni izbori, tema je kojom se danas bavila Iva Martinović. Kako sada stvari stoje, jesu, iako se naprednjaci još nisu izjasnili, a njihovi koalicioni partneri socijalisti smatraju da je vanredno glasanje nije u interesu zemlje. Odnosi dviju vladajućih partija ponovno su poljuljani zbog jednog od srbijanskih tajkuna. Evo priče u cjelini.
Udarac koji je zadat naprednjacima zapravo i nije bio direktno upućen njima. Socijalisti su naime poprilično nebiranim rečima osuli po tajkunu Milanu Beku, a zato što je ovaj predložio da lider naprednjaka Aleksandar Vučić zameni Ivicu Dačića na čelu vlade Srbije. Na oštar odgovor socijalista, koji su u blogu objavljenom na svom sajtu opisali Beka kao oličenje nesreće koje je snašla Srbiju, koja beskrupulozno namerava da proizvede još jednog jakog lidera, i to onog koji je na čelu istraga sumnjivih privatizacija, uzvratili su još oštrije naprednjaci. Funkcioner te stranke Nebojša Stefanović pozvao je Vučića da ne ostane nem i da, kako je naveo, ne trpi drskost nekih stranaka.
Neka se čudim koliko neke stranke imaju bezobrazluka prema njemu i da neki koji imaju 3 ili 4 puta manje podrške nego što ima Srpska napredna stranka i ovakav način se ophode prema njemu kao predsjedniku te najveće stranke. Nije gospodin Dačić, nego upravo gospodin Vučić bio taj koji je obezbedio ne jednom, nego više puta da Milan Beko dođe pred istražne organe i da se ne samo u tom slučaju, nego mnogim drugim sličnim slučajima povede postupak. Kažem, mene nekad iznenadi nivo drskosti.
U osvrtu na ovakvu poruku premijer Dačić poručuje da blog ne govori o naprednjacima već o Milanu Beku, a na preporuku ovog biznismena koji je bogatstvo sticao tokom 90-ih, poručuje da kao i svaku drugi, Beko ima pravo da iznese svoje mišljenje, ali da ga ono ne zanima.
Jadna je ta zemlja u kojoj je najvažnija vest šta kaže Milan Beko o političkoj vlasti ili šta kaže neka stranka o Milanu Beku. Što to od koga briga? 20 godina su nas optuživali da je Beko naš, a njega da mu mi dajemo podršku i štitimo ga. Mnogo je nam je pomoglo svima, i njemu, i nama, i meni. Nemamo nikakve veze. A to, nemoj neko samo da me savjetuje o odnosima sa Vučićem. Jer ja da sam slušao te koji su me savjetovali, nikad s Vučićem ne bi ni napravio koalic. Sada mi je više preko glave da svaki dan se pravdam za nešto. Ako je to sve u redu, u redu. Ako nije u redu, kraj i gotovo.
Sam Beko na blog socijalista odgovara da se sa puta vraća u Beograd kako bi se obratio premijeru Ivici Dačiću, optužujući socijaliste ni manje ni više nego i za govor mržnje.
Zveckale su i lisice, ako se ne varam. Sasvim je jasno da uredno odgovaram na sve svoje građanske obaveze, koliko god su mi višesatni razgovori sa policijom teški, jer na drugoj strani mislim da imam i neka građanska prava.
Reakcije koje su usledile na njegovo otvaranje rasprave o tome ko bi trebalo da bude premijer jasno su pokazale da Milan Beko u Srbiji nije tek obični biznismen. Tako i njegovo sugerisanje da bi premijersko mesto trebalo da pripadne Vučiću postaje dovoljno da se svi zapitaju da li je trenutak za izbore. Naprednjaci ne propuštaju priliku da poruče kako Dačić, s obzirom na znatno manji broj glasova osvojenih na izborima, nije prirodni predsjednik vlade. Istovremeno nastavljaju sa kritikama na račun SPS-ovih kadrova. U višemesečnom obračunu sa jednim od čelnih ljudi socijalista Dušanom Bajatovićem oko Srbija gasa, čiji je Bajatović direktor, visoka funkcionerka naprednjaka i ministarka energetike Zorana Mihajlović sada traži da se o svemu izjasni i premijer lično.
Mi već svi sad trpimo zbog toga što ne reformišemo Srbija gas u profitabilnu kompaniju. Ja sam upozorila, zato tražim hitan sastanak sa premijerom, s njim sam već razgovarala i taj sastanak će vrlo brzo biti.
Da je predizborna kampanja uveliko u toku, te da se izbori bliže, sada je već sasvim jasno. Pitanje je samo kada će biti i zakazani, a o tome će, kaže Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju, kao i o svemu drugom, odlučiti čelni ljudi naprednjaka.
Čim prođu izbori na Kosovu, vjerojatno se taj odnos prema raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji to nekle menja sa stanovišta međunarodne zajednice i prosto se onda može i očekivati.
Kao mogući termin najčešće se pominje kraj februara ili početak marta. Naprednjaci su demonstrirali svoju moć skupom priređenim na petogodišnjicu stranke u Beogradskoj areni, a skoro glasanje mogli bi najavljivati i Vučićevi susreti sa liderima opozicije. Još dva mjeseca do mogućeg otvaranja birališta, raspodela moći na političkoj sceni je jasna, pa je čini se trenutak da se prisjetimo reči lidera Ujedinjenih regiona Mlađana Dinkića, kada je pre par mjeseci napuštao vladu Srbije.
Ovo je za mene bio očekivan ishod, ali ovo nije kraj, ovo je tek početak jednog procesa koji će zapravo završiti odlaskom Ivice Dačića.
No preživeo Ivice Dačić već mnogo toga, sve su za njega vezane afere, jer procijenjeno je tada da je tako bolje zataškane i zaboravljene, što ne znači da svakog trenutka ne mogu biti izvučene ponovo. Sve zavisi od odluke naprednjaka šta im je činiti, ponavlja Đorđe Vuković, ali procenjuje da je velika verovatnoća da Dačić nakon izbora više neće biti u vladi.
Ja mislim da to između ostalog jeste jedna od pozicija koje imaju naprednjaci. Ne mora to njima biti cilj u ovom trenutku, dugoročno gledano to jeste cilj da oni sami vrše vlast.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nevladine organizacije za ljudska prava apelirale su danas na hrvatske vlasti da se na nivou Europske unije zauzmu za humaniji tretman izbjeglica u Mediteranu. U posljednjih 20 godina u pokušajima bijega iz Sjeverne Afrike u Europu stradalo je čak 20.000 ljudi, o čemu i govori Eni Zebić.
Izbjeglice nisu sigurnosno pitanje kako ga sada tretira Europska unija, već humanitarno, i Europska unija treba na taj način pristupiti tom problemu. Poruka je Centra za mirovne studije, Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta i Građanskog odbora za ljudska prava hrvatskim vlastima pred sastanak Europskog vijeća u četvrtak i petak, na kojem će izbjeglice biti središnja tema. Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava.
Pozivamo Europsku uniju i njene članice da zajedničkom akcijom organiziraju efikasnu službu spašavanja na moru i spriječe daljna masovna stradanja. Proporcionalno rasporede zbrinjavanje izbjeglica među članice Europske unije i države kandidate za članstvo Europske unije.
Novac za takvo zbrinjavanje izbjeglica namakao bi se iz europskih fondova, a ako bi svaka od tih zemalja preuzela 1000 izbjeglica, bila bi spriječena mogućnost tragedije kakve se svakodnevno dešavaju na Mediteranu. Pusić je predstavio još dva zahtjeva.
Da zemlje članice i države kandidati za članstvo promijene zakone i praksu koji kriminaliziraju spašavanje na moru i stvaraju nepremostive prepreke brodovima koji spase izbjeglice. Da se izbjeglicama olakša regularni ulaz i tako smanji prostor za kriminalno švercanje i pljačku očajnih ljudi i potpuno zanemarivanje njihove sigurnosti.
Za angažirani nastup Hrvatske u rješavanju krize, ali veći prihvat izbjeglica, založila se Julija Kranjec iz Centra za mirovne studije, podsjećajući da su hrvatski građani pokazali solidarnost zbrinjavajući prognane, što iz dijelova Hrvatske pod kontrolom pobunjenih Srba, što iz Bosne i Hercegovine.
Ali ne samo to, istraživanje koje Centar za mirovne studije proveo u lipnju ove godine pokazuje da 60% građana i građanki Hrvatske je otvoreno prema životu, dakle u jednom multikulturnom društvu, i tu polažemo nekako svu vjeru u to da bi dakle hrvatsko društvo bilo spremno na prihvat i većeg broja izbjeglica.
Međutim, kako isto istraživanje pokazuje nezanemariv broj onih koji se s takvom politikom ne slažu, Hrvatska bi trebala koristiti sve zakonske mehanizme za prevenciju i kažnjavanje rasizma, poručila je. Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić je, gostujući na konferenciji za novinare, najavila da će Hrvatska na sastanku Europskog vijeća predložiti amandman koji ima potporu svih mediteranskih članica Europske unije da se europska sredstva za razvojnu i humanitarnu pomoć iskoristi za poboljšanje uvjeta u prihvatnim centrima u Europi, ali i za postupno omogućavanje uvjeta za siguran povratak u zemlje podrijetla.
Ono oko čega se raspravlja je s jedne strane zaštita europskih granica, a s druge strane pitanje humanitarne tragedije. i solidarnosti unutar Evropske unije. Kad se govori o solidarnosti koja ovako zvuči kao jedna neutralna, ono, pozitivna riječ, radi se naravno o spremnosti drugih zemalja Evropske unije koje nisu na prvoj crti, da prihvate neke od tih izbjeglica, odnosno da financiraju neke od tih programa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pred parlamentarnim zastupnicima u Crnoj Gori je prijedlog zakona o komunalnoj policiji kojim se tom dijelu snaga sigurnosti daje dodatna ovlast da mogu upotrijebiti silu protiv osoba u prekršaju. Vrlo ozbiljno pitanje koje je u skupštinskoj dvorani naišlo na zasluženu ironiju, pa čak i sarkazam izazvan apsurdnim zakonima, zabilježio Predrag Tomović.
U članu 31 stav 2 precizirano je gdje, odnosno u koje dijelove tijela ne smiju da se nanose udarci.
U predjelu vrata, glave, kičmenog stuba, grudnog koša, genitalija.
Vjerovatno će komunalni policajac u klasičnoj tuči zamoliti lice koje čini prekršaj da se namesti kako bi ga mogao udariti po dozvoljenim dijelovima tijela.
Imaćemo komunalnu policiju koja se ni za što ne pita i izgleda nikome ne odgovara, ali može da bije.
Tako su pojedini poslanici iz vlasti i opozicije komentarisali dio novog prijedloga zakona o komunalnoj policiji i nova ovlašćenja koja uključuju i upotrebu sile prema onima koji budu kršili propise. Ako taj prijedlog prođe u parlamentu, onda bismo u Crnoj Gori vrlo skoro mogli da imamo slične situacije kao u nekim zemljama regiona, konkretno u Srbiji, gdje su mediji svojevremeno izvještavali o intervencijama tamošnje komunalne policije koja je tukla putnike koji recimo nisu imali autobusku kartu. Rješenje po kojem bi komunalnim policajcima u Crnoj Gori bila dozvoljena upotreba sile nije oduševila većinu Podgoričana sa kojima smo razgovarali.
Svaka sila je loša, mislim. Zakonski bi treba drugačije da riješe da taj organ kao organ radi svoj posao.
Mislim da je to bespotrebno s obzirom da imamo organe vlasti, imamo policiju, imamo izvršnu vlast koja je tu. Policija sama ne bi trebalo da upotrebljava sila, kamoli komunalna policija. Ne znamo koliko lice primijeni neku silu prema komunalnom policajcu, to mogu i shvatiti nekako.
Da. Znači jedino u slučaju samoodbrane
sa
vama?
Da.
Mora da kazni, a nema prava da bije i da nikom maltretira.
Ali po novom zakonu će imati to pravo?
To onda samo mora fanatik da izmišlja neke zakone naopak. Da te neko bije na ulici zbog... Možda sitnice.
Pa da vam kažem, ja uopšte nisam ni za kakvo silovanje, ali ako se nešto ne može završiti, morat će. Ako ne može da se to uradi po propisima koje komunalni policajac prinese jednome čoveku u dvorištu ili bilo gde na građevini, onda on mora da primjeni silu.
Ako mene neko udari, ja ću mu vratiti kao običan građanin. U tom smislu ima komunalni policajac pravo da eventualno primjeni neku silu na fizički napad. Pa sve ostalo u nadležnosti policije. Onda ćemo ovdje doći u situaciju da i ljudi iz obezbeđenja privatnog imaju pravo da uvode javni red i mir. Molim vas, javni red i mir po zakonu, po ustavu države je zadužena policija, a ne komunalna policija.
I građani se, kao i pojedini poslanici u parlamentu, pitaju kako će komunalni policajac biti toliko hirurški precizan da nanišani noge osobi koja narušava komunalni red.
Treba birati mjesto gdje će udariti gluposti, mislim. Jednostavno neizvodljivo, mislim, on mora udariti, mislim, ako udara, a gdje će udariti, to ne može da bira mjesto gdje.
Nema tu pravila, tu gleda kuće koga galjaš, su čim bilo, jade si normal. A šta treba da ga nišani na noge, samo na noge? Smiješno je to smiješne priče.
Osim sporne upotrebe sile, upućeni tvrde da bi trebalo preciznije definisati i kada komunalna policija može recimo primjenjivati video nadzor. Upućeni smatraju i da neće biti velike koristi od komunalne policije sve dok bude zavisno od lokalne samouprave i tvrde da su samostalnost i odgovornost najhitniji da bi ta služba efikasnije funkcionisala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Porodica tenisera Novaka Đokovića donedavno prvog na ATP listi u Srbiji je nenadano upala u poslovne probleme. Naime, Beogradska opština Stari Grad ukinula im je zakup terena na kojima se održavao turnir Serbia Open, nakon čega su dvije strane zaratile posredstvom medija. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Istorija ATP turnira Srbija Open, na kom je teniser Novak Đoković dva puta osvajao trofej, trajala je samo 4 godine. Ovog leta prvi put nije održana za organizatore Family Sport u vlasništvu porodice Đoković, nakon tužne realnosti da u glavnom gradu više neće biti sportskog događaja tog formata. Kako kažu u toj firmi, kao veliko iznenađenje došla je vest da im opština Stari Grad otkazuje zakup terena u sportskom centru Milan Gale Muškatirović. Dejan Kovačević, predsjednik opštine Stari Grad, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je glavni razlog to što na tim terenima više nema ATP turnira.
Ukoliko nema turnira, nema više ni zakupa. To ne samo da je određeno tačkom ugovora, već je to bio i konkursni uslov. Mi smo ih doveli tu, upravo zbog ATP turnira. Ta stvar je potpuno nesporna i isključivi je razlog pokretanja tog pitanja.
Family Sport, iz kog je do javnosti stiglo samo saopštenje, krivicu za propast turnira vidi i na Starom Gradu, tvrdeći da opština kao suorganizator nije preduzela ništa da bi to takmičenje preživelo. Stotine hiljada ljudi posetilo je terene MGM centra tokom ATP turnira Srbija Open, a svetski mediji dolazili su u Beograd da bi o tom teniskom kompleksu pisali kao biseru prestonice. U njega smo uložili više od 4 miliona evra, a nekada je to bila, svi se sećaju, samo livada zarasla u korov, kažu u Family Sportu. Beograđani sa Dorćola, gde se na obali Dunava nalazi sportski centar Milan Gale Muškatirović, sa kojima smo razgovarali na ulazu u kompleks teniskih terena, kažu za Radio Slobodna Evropa da su iznenađeni ovakvim razvojem događaja.
Pa naša srpska posla, politička odluka nekog iz opštine Starog Grada, to je sramota velika za grad, za Srbiju i za sve nas, jer Novak je Srbija u svetu.
Nekad je ovde bilo puno tenisera, teniski turnir, a sad kako vam izgleda?
Sad je vedno, prazno, pusto.
Tako je divan dan, pogledajte kako bi tu sada bilo lepo da ima naroda, da se igra taj tenis. Pa ne znam da li je moguće da smo mi tako loš narod.
Pa ne znam ja šta je tu, šta se zapetljalo, žao mi je.
To me strašno vređa. Đoković je broj jedan, vredniji nego mnogi političari, primer mnogim mladim ljudima i naraštaju kakvi treba da budemo.
Šta reći, valjda će se razrešiti to u njegovu korist.
Da se možda radi o političko-teniskom ratu, a ne samo poslovnim razlozima, posumnjalo se kada se saznalo da je Srđan Đoković, otac tenisera Novaka, zajedno sa delom porodice prisustvovao rođendanskoj proslavi vladajuće Srpske napredne stranke i da ga je vest o raskidu ugovora sačekala odmah posle tog događaja. U Starom Gradu na vlasti je Demokratska stranka, koja je izgubila prošle republičke izbore, ali predsednik ove elitne beogradske opštine Dejan Kovačević tvrdi da nema ni govora o osveti porodici Đoković.
Tako da ovde nema nikakve politike, mi u politiku se ne mešamo, ali pošto je se radi o imovini građana Starog Grada, moramo da poštujemo zakon.
Pred prošle izbore Srđan Đoković je u ime svoje porodice podržao kandidaturu lidera demokrata Borisa Tadića, od čega se njegov sin Novak, tada najbolji sportista sveta, ogradio rekavši da ne želi da se njegovo ime povezuje sa politikom i političarima. Aleksandar Miletić, novinar Lista Politika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško pomisliti da u sporu opštinskih vlasti i porodice Đoković nema bar malo politike.
Jer vidimo da kako god koja vlast dođe, oni menjaju sve sportskim strukturama. Sport je očigledno ovde više od igre i ako pogledamo samo šta se događalo kad je prethodna vlast dolazila, shvatamo da je politika izuzetno zainteresovana za sport i da to shvata kao vrlo važnu stvar u poboljšanju svog imidža.
Ali ono što je nesporno, jer su to potvrdile obe strane, je da Family Sport za zakup duguje 2 mesečne rate u ukupnom iznosu od oko 15.000 evra. Ko je koliko uložio, a koliko zaradio, da li je i ko šta uzurpirao, koliki su bili računi za komunalije, a koliko su plaćani, ostaje da se vidi. Aleksandar Miletić zaključuje da će odgovore na nepoznanice u ovoj priči svakako najbolje dati ugovori o poslovnoj saradnji dve strane.
Pre svega to sigurno nema nikakve veze sa Novakom Đokovićem, koji ima preče stvari nego da se bavi sportskim centrom, bilo ATP turnirom u Beogradu. Znamo da su i grad i država uložili dosta novca i ti papiri postoje. Porodica Đoković sa druge strane tvrdi da je tu uloženo 4 miliona evra. Pretpostavljam da će i oni izneti neke dokaze, da je teško poverovati da sve to dole košta oko 7-8 miliona evra kada se saberu iznosi koje pominje porodica Đoković i koje pominju ljudi sa druge strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.